Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Donald Trump, odlazeći, a možda ipak i budući predsjednik Amerike, na Twitteru je preneo upozorenje ili pretnju jednog od svojih pristalica. Ovo će dramatično eskalirati. Ovo je veoma opasan moment u našoj istoriji. I utoliko opasniji što će Vrhovni sud SAD morati da odredi ko je pobedio na predsjedničkim izborima, Trump ili Joseph Biden. Država Texas podnela je pred Vrhovnim sudom tužbu protiv Pensilvanije, Michigana, Wisconsina i Georgije, četiri kolebljive države u kojima je Biden proglašen za pobednika, uz tvrdnju da takav ishod predstavlja rezultat izborne prevare. I da stoga pobjeda Josepha Bidena, koju su najprije proglasili mediji, a zatim i njegova kampanja i nadležni zvaničnici, treba da bude preokrenuta u korist aktualnog predsjednika. Teksasu se u ovoj tužbi potom pridružilo još 17 saveznih država, kao i Trumpova kampanja, a uz nju i preko 100 republikanskih članova kongresa, jasno pokazujući da predsjednik i njegove pristalice ne namjeravaju da pokorno prihvate izborni poraz, to jest krađu pobjede koju vjeruju da su ostvarili 3. novembra. Na stranu tuženih pak stalo je 20 država i okrug Kolumbija u kome se nalazi prestolnica Washington. U osnovi tužbe koju je podneo Texas stoji tvrdnja da su sve četiri tužene države nezakonito promijenile svoje izborna pravila uoči ovih izbora i da su time stvorile uslove za izborne neregularnosti koje su se potom i dogodile. Pri čemu upada u oči jedna pravilnost. Sve četiri države omogućile su verifikaciju glasova upućenih poštom bez provere potpisa kojima se potvrđuje njihova autentičnost. A upravo su ovakvi glasovi, prebrojavani usred postizborne noći bez prisustva republikanskih posmatrača, preokrenuli rezultat u Bidenovu korist. Reč je o tužbi koja je apsurdna i smešna, tvrdi agencija Reuters u svojoj analizi. Dok neki drugi mediji, podjednako naklonjeni svakome ko je protiv Trumpa, tvrde da je zapravo reč o puču, a nekoherentnost i nedostatak kompetentnosti u pokušaju da se puč izvrši ne menjaju njegovu prirodu, tvrdi magazin Atlantic. Trumpov puč uverava svoje čitaoce i New Yorker, dok samo na izgled nasuprot tome Washington Post ocenjuje da to nije puč, čak ni loš puč, već farsični pokušaj da se obori rezultat izbora. Ili pak pučiste treba potražiti na drugoj strani. Washington Times, naime, otkrio je da je vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg preko jedne neprofitne organizacije donirao 400 miliona dolara za potrebe rada biračkih odbora širom SAD. Gotovo isto toliko je Kongres podelio saveznim državama za sprovođenje izbora. A deo tog Zuckerbergovog novca sada će biti upotrebljen da se plate advokati koji pred sudovima brane utvrđene izborne rezultate. Dok YouTube istovremeno zvanično obaveštava svoje korisnike da je s platforme počeo da uklanja sadržaje koje dovode u pitanje zvanično proglašene rezultate. Ko Amerikancima otima glasove, aktuelni predsjednik ili njegovi protivnici? Šta će se dogoditi pred Vrhovnim sudom SAD i kakve će posljedice to izazvati? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. U Sputnikovom beogradskom studiju sa mnom je analitičar Branko Pavlović. Dobro veče.
Dobro veče.
Putem Skype-a pridružio nam se istoričar i publicista Srđe Trifković. Gospodine Trifkoviću, dobro veče i vama.
Dobro večer.
Gospodine Trifković, ima li istorijskog presedana za ovu situaciju u kojoj jedne savezne države tuže druge pred Vrhovnim sudom u pokušaju da obore izborni rezultat?
Nema presedana po pitanju izbornih rezultata, ali ima i tekako presedana po pitanju sporova među državama, za što je zaista jedini nadležan Vrhovni sud. Konkretno oko recimo prava na vodotokove koji idu iz jedne države u drugu, to je bilo u vezi sa rekama Tennessee i Ohio svojevremeno. A u ovom konkretnom slučaju samo trebalo bi naglasiti da je bitna razlika između dosadašnjih tužbi koje je podnela Trumpova kampanja i ove inicijative teksaškog, možemo reći, ministra pravde Paxtona. Njegova titula je Attorney General, koju je teško prevesti, to nije državni tužilac, on je istovremeno i glavni pravobranilac. Elem, razlika je u tome da je Trumpova kampanja pokušala da pred sudovima pojedinih država obara rezultat na osnovu tvrdnji o direktnim manipulacijama, krađama, neregularnostima samog izbornog procesa. što su redovno ti sudovi odbijali, pogotovo s obzirom da u većini njih imate na nivou recimo Vrhovnog suda Pensilvanije sudije koje su imenovali demokrati. A te sudije vrlo fleksibilno tumače zakon, otprilike u stilu druga Tita, nemojmo ga se držati kao pijan plota, ili kao što je sam Biden rekao, da je pravda važnija od prava, ili da ono što smatramo da je pravda, a to je da padne Trump, je važnije od konkretnih propisa. Za razliku od toga, tužba Teksasa tvrdi da su dotične države prekršile Ustav Sjedinjenih Država, što zapravo čini Vrhovni sud nadležnim, jer ukoliko imate spor među državama, a pritom spor ustavne prirode, to je uistinu jedina nadležna instanca. Jer u toj tužbi kojoj su se sad pridružile 18 drugih država i kojoj se i Trumpova kampanja pridružuje kao svojevrsni amicus curiae, tvrdi se da je jedino po Ustavu Sjedinjenih Država nadležno zakonodavno telo svake pojedine države da odredi uslove izbora članova elektoralnog kolegijuma ili izbornog kolegijuma, a ne izvršni organi kao što su guverner ili državni pravobranilac ili izborna komisija. A da se u ove četiri države desilo upravo to, u stvari najočiglednije u državi Pensilvaniji, gde je administrativnom odlukom produžen rok za prebrojavanje poštanskih glasova za 3 dana od 8 uveče na dan održavanja izbora, konkretno to je bio novembar 3., što je izrazito u suprotnosti sa pozitivnim zakonodavstvom same države i da je jedini zaista bio zakonodavni organ, odnosno Kongres Commonwealtha Pensilvanije, kako se on zove, da takvu odluku donese. Što se tiče verifikacije potpisa, isti je problem bio i u Georgiji, i u Wisconsinu i Michiganu. U sva tri slučaja državna zakonodavna tela uopšte nisu imala nikakvog uticaja, niti su bila čak konsultovana u procesu u kome su zajednički učestvovali, možemo reći u udruženom zločinačkom poduhvatu, izvršna i zakonodavna tela tih država. I to na osnovu nebulozne tvrdnje da svaki glas mora da bude prebrojan, što je preneglo princip da svaki legalni glas treba da bude prebrojan.
Da, to je ono što Trumpova kampanja traži. Gospodin Pavlović, pitanje za vas, šta Trump dobija? Da li je ovo očekivano ili neočekivano kako sada proces ide i šta Trump dobija time što je izveo čitav slučaj pred Vrhovni sud?
Formalno Teksas, ovo je novo. Ovde treba podvući da se ne dovodi u pitanje, inače vrlo problematična odluka da se ne uparuju potpisi i da se uopšte ne vidi da li je čovjek stvarno glasao ili nije. Nego upravo ovo. Ide se samo na to da takvu odluku nije doneo ustavom predviđeni organ, prema tome kršiš proceduru. Drugim rečima, u nedostatku saveznih propisa koji regulišu izbornu proceduru u Americi, ona je podeljena po državama članicama i dato je ovlašćenje, što bi mi rekli, skupštinama, ali ne bilo kome drugome. Zato što je to urađeno od drugih, stvorilo se jedna nelegalna, to što vi kažu illegal votes, nelegalna količina glasova koja onda omogućava da mi ne možemo da utvrdimo šta je u tim državama. I ovdje će se postaviti tokom postupka 3 pitanja. Prvo i najvažnije koje će se možda rešiti već tokom današnjeg dana, ili vrlo brzo, hoće li Vrhovni sud Amerike prihvatiti svoju nadležnost? Postoje čvrsti razlozi da bi Vrhovni sud to mogao i trebao da prihvati i ja sam bliži tome da će oni to prihvatiti. Otuda demokrate sada stavljaju gomilu država na drugi tas, otuda idu sa time, pa to je besmisleno, šta briga Teksas, šta se događa u Pensilvaniji, ne mogu oni da narušavaju isključivo pravo države da to reguliše. Međutim, pozicija Teksasa je ovde jako dobro postavljena. Oni kažu, ma ne dovodim ja u pitanje vaše pravo da vi to regulišete, nego ste regulisali protivustavno. Tako da i ne ulazim u ovo pitanje džak glasova 100.000, 200.000, ne činjenično, nego pravno pitanje. Dakle, prvo pitanje je nadležnost Vrhovnog suda, drugo pitanje je, a dobro, hoće li Vrhovni sud stvarno oceniti da je to neustavno? I time reći to su nelegalni glasovi, ne može se glasovima utvrditi kome pripadaju elektorski glasovi i onda ono što kažu šta je pravni lek, Vrhovni sud Amerike, neće on odlučiti da je Trump pobedio u najboljem slučaju, nego će reći postoji predviđena procedura, ako ne može glasanjem da se utvrde elektori, onda to rade vaše kongresi, države članice.
Skupštine svake od te država.
4 države. Pa ako i to ne bude moglo da se utvrdi na taj način, onda ide na kongres Amerike. I tamo se glasa jedna država, jedan glas. Tu republikanci imaju većinu od 27. Tako da, šta sigurno nije? Ono što oni kažu, puč. zato što ovo što se radi su sve predviđene procedure, obraćaš se državnim organima, ja nisam čuo za puč u kome se neko obraća državnom organu ili Vrhovnom sudu te zemlje, to bi bilo jako široko tumačenje puča.
Pa ajde da se nadovežemo na to, gospodine Trifkoviću, a šta žele da postignu Trumpovi protivnici time što zaista jeste neobično da se pučem naziva jedan legalni postupak kroz institucije? Šta Trumpovi protivnici žele da postignu stvaranjem ovakve medijske atmosfere?
Žele da sprovedu puč. Jer oni od početka, od čak pre inauguracije Donalda Trumpa, njega nisu smatrali za legitimnog predsjednika. Takozvani resistance, odbijanje Trumpa, not my president, je bila parola, počela je odmah sutra dan posle poraza Hillary Clinton novembra 2016. godine. I onda smo imali u kontinuitetu histeriju oko navodnog ruskog uplitanja, koja je bila tretirana kao gotova stvar sve dok nije došao hladan tuš Muellerove istrage, gde je ispalo da je to, kako Amerikanci kažu, nothing burger, hamburger bez mesa. Onda je istog časa krenula priča o razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, koji je, wow, takav skandal da treba odmah da krenemo sa impeachment. Jedva da je propao impeachment kao izduvani balon, krenula je histerija sa Trumpovom nesposobnošću da se suoči sa koronom i naravno talas razularene rulje koja hara američkim gradovima od Minneapolisa preko Seattla do Portlanda i drugde u ime crnih života koji su važni i u ime Antife. I drugim rečima, oni su non stop stvarali jednu abnormalnu psihozu građanskog rata. Setite se Nancy Pelosi, koja je mrtva ladna cepa Trumpov govor o stanju nacije prošlog februara, da je kojim slučajem speaker predstavničkog doma republikanac Ryan tako uradio sa Obaminim govorom, bio bi razapet. Tako oni su od početka, govorim sada o demokratskoj stranci, o levom establishmentu, dubokoj državi i medijima, bili saučesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu za rušenje legalno izabranog 45. predsjednika i za onemogućavanje njegovog vršenja funkcije. Oni su i sada u istom zločinačkom poduhvatu da ukradu izbore. I što je najvažnije, svi učesnici u ovoj drami znaju da je to slučaj. Znaju i oni koji to čine, znaju i oni koji to pokušavaju da spreče. A ja bih samo još dodao jedan detalj koji se pominje u teksaškoj tužbi i koji također zadire u ustavno pravo, a to je da su u raznim jurisdikcijama, konkretno u Americi se one zovu counties, to su otprilike kao srezovi, dakle u raznim srezovima Pensilvanije i Georgije glasovi prebrojavani pod nejednakim uslovima. U nekima je recimo bilo dopušteno predstavnicima republikanaca da budu neposredno prisutni, negde su ih udaljili na 2 metra. U nekima su bili jedni propisi o verifikaciji identiteta, u nekima drugi. I to je prekršilo ustavnu odredbu koja se zove Equal Protection Clause, znači odredba o zaštiti zajedničkih prava. Dakle, za jednog pravnika koji se specijalizuje za ustavno pravo, ovde ima obilje materijala i bez obzira na ishod, jedno je sigurno, o ovome će se pisati i knjige i doktorske disertacije za još mnogo decenija.
Sven Pavlović, ali još malo da se zadržimo na ovoj pravnoj argumentaciji. Reuters, spomenuh u uvodu, donosi jednu analizu, možda malo ambiciozni termin, jer je više to neki pamflet koji dokazuje kako Trump nema pojma i nema šanse i tako dalje, ali u suštini oni navode 2 argumenta zašto će ova tužba propasti neminovno. Pa kažu ovako, jedan je, ono što smo već dotakli, da države nemaju zakonsku osnovu da drugim državama osporavaju način na koji sprovode izbore, govorili smo o tome. I drugi nivo argumentacije kaže, sve iako to pravo postoji, pa iako je argumentacija to uverljiva. Kaže, citiram sad, nerealističan je pravni lek koji se zahteva, jer je nezamislivo da sud odbaci tako puno glasova. Kako vam deluje ovo, odnosno vi govorite, neće sud uopšte to da uredi već?
Da. Prvo, to što je tako puno glasova, govorimo o 62 elektorska glasa u ove 4 države. To je opet u Teksasu pametno urađeno. Zato što je to toliki broj da stvarno može da odluči glasanje. Ne traži se malo, pa kažu pa dobro i da uspeš, opet je Biden predsjednik. Nego dovoljno, više nego dovoljno.
Dakle, veliki broj glasova je zapravo prednost.
Onaj koji je koncipirao tužbu, on je odmah obuhvatio relevantan broj glasova za konačan ishod. Prema tome, to što oni misle da je mana, ne, to je baš plus u samom zahtevu da bi ustanovio nadležnost Vrhovnog suda, očigledno čvrsto verujući da je mu je mnogo lakše da dokaže protivustavno postupanje nego da ustanovi nadležnost samog Vrhovnog suda. U tom delu u kome oni kažu da nema tog leka, to nije tačno. Sve dalje što bi se događalo takođe je predviđeno ustavnim pravilima. Ide se na skupštine tih država, one mogu ili ne mogu da utvrde elektore za svoje teritorije, za svoju državu. Ako ne mogu, ishod je takav da niko nema 270. Onda se ide na kongres s ovim. Tako da sve to što se kaže...
Uzgred budi rečeno, samo da dopunim, gledao sam na CNN-u pre desetak dana, Farid Zakarija je upravo ovo ispričao, upozorio je gledaoce CNN-a uplašene, da Trump zapravo ima put ka...
Pa naravno, i ta priča kako je to besmisleno, pa što se onda toliko sekirate ako je besmisleno? Šta će vam onda tih 20 plus 2 na strani ove četiri države, šta će vam priča o puču, šta će vam ako ste vi tako očigledno u pravu? Obrnuto je. Oni znaju da ako se uspostavi nadležnost, da je velika verovatnoća da zaista bude proglašeno da je neustavno, a ako bude proglašeno neustavno, nezavisno od toga da će stvarno na kraju postati Biden ili ostati Trump, Trump dobija dokaz da je sve vreme bio u pravu, da se radi o nezakonitim glasovima i time dobija strahovitu političku snagu za vrlo važne izbore u Džordžiji za dva senatorska mesta 6. januara.
Koji treba da odrede kako će, jer republikanci pitanje... sada imaju 50 poslanika, to je odnosno 50 senatora, to je polovina.
Ako bi stigli demokrate do 50, a Biden bio onda potpredsjednik, ima odlučujući glas, dakle to im je jako važni izbor. I drugim rečima, ovo, slažem se, pisat će se knjige o ovome, ali toga je svestan i Vrhovni sud.
Gospodine Trifkoviću, koliko će sastav Vrhovnog suda, imamo 9 sudija, 6 je konzervativnih, 3 su liberalnih opredeljenja, troje postavio sam Trump. Koliko će bi sam sastav Vrhovnog suda mogao da utiče na odluku koju će on doneti?
Pa jedino što mogu da kažem je da zahvaljujući konzervativnoj većini ne znači da će oni biti a priori za Trumpa pod znakom navoda, nego da će biti za tumačenje Ustava onako kako su njegovi tvorci, očevi nacije, nameravali i kako je on kroz generacije tumačen, a ne u duhu onog iskrivljavanja za koje je bila tipična nedavno preminula Ruth Bader Ginsburg, koja je rekla da su tvorci Ustava nameravali da takozvani brakovi među istopolnim osobama budu smatrani brakom. Ja bih samo dodao još jedan važan detalj, a to je da u tom maltene histeričnom insistiranju na pravu država da sopstvena pravila sastave i odigravaju na izborima, demokrati su duboko hipokritični, jer oni su već decenijama zapravo pobornici snažne federalne države koja uskraćuje saveznim državama pravo na sopstveni manevarski prostor, dok su republikanci bili ti koji su već generacijama pobornici onog što se zove državna prava, states rights. I sada da se odjednom demokrati nađu pobuđenim, da se protive intervenciji federalnih institucija, uključujući i Vrhovni sud, u tobožnje pravo država je apsurdno. Ali pritom da naglasim, uopšte se ne radi o teksaškom dovođenju pitanje prava Pensilvanije i ostalih da imaju sopstvena pravila, nego štetu koju su žitelji Teksasa i drugih 18 država pretrpeli pogrešnim ili nelegalnim izborom predsjednika koji je njima svima predsjednik, kao posljedica manipulacija i prevara i nezakonitosti i protivustavnih rabota u te četiri države.
Znači, Vrhovni sud recimo presudi po znacima navoda u Trumpovu korist. Imamo ovu drugu stranu za koju možemo osnovano da sumnjamo da je potegla sve ove mehanizme pljačke da bi sprečili Trumpov izbor. Da li možemo da očekujemo će mirno prihvatiti odluku, pošto su već proglasili Bidenovu pobjedu, da kažu, jo pa jeste, evo, ipak prihvatamo da će Trump da bude. Šta možemo da očekujemo ako svi, ako Vrhovni sud presudi, po znacima navoda, opet kažem, u Trumpovu korist?
Ja mislim već na prvoj odluci Vrhovnog suda da se smatra nadležnim, mi ćemo već videti izlazak na ulicu ovih Antifa i sličnih.
Što je gospodin Trifković spomenuo, da?
Odma, neako presudi da je neustavno, kao jedan snažan pritisak ulicom. Ukoliko presudi da se vraća na kongrese država članica, imaćemo povećano sve to, a ako na kraju Trump, ovo što ste vi pitali, zaista dobije drugi mandat, samo da ponovim još jedan puta, sve to predviđeno ustavom kao normalna procedura, onda ćemo imati zaista, po mom dubokom uverenju, u sigurno u hiljadama gradova Amerike orkestrirano pravljenje haosa, mnogo veće od ovoga što smo već imali u mesecima koji su prethodili izborima, s tim što će takva odluka izuzetno homogenizovati svih 74 miliona ljudi koji su glasali za Trumpa, a od ovih ne znamo koliko, ali 80 miliona sigurno nije za Bidena. Jedan deo, to su ovi stariji birači, će ipak reći, pa dobro, nisam zadovoljan odlukom, ali Vrhovni sud Amerike je rekao to što je rekao, jer je u njihovom životu to uvek bila zaista tačka na svaku raspravu. Jedan deo će biti razočaran Bidenom u smislu, pa vidi koga je on predlagao da bude, pa tu ne bi bilo ništa od naše, kako oni kažu, ultraprogresivne agende, a jedan deo će biti ovo organizovan od krupnog kapitala, duboke države i svega ostalog i sve u svojoj histeriji i on će praviti haos, ali mislim da na kraju neće imati tu snagu koju misle, što bi moglo da bude dosta opasno za samog Trumpa u smislu lične bezbednosti.
Gospodin Trifković, upravo sam hteo to da postavim to pitanje. Dakle, zašto je sve duboka država, termin koji ste upotrebili, koji je već ušao u potpunu upotrebu za ove 4 godine Trumpovog mandata, dakle, zašto su spremni, dok su spremni da idu?
Pa do novembra 63. godine u Dallasu, naravno. Ja bih samo još dodao da kad je o nasilju reč, mi smo pre 2 nedelje imali vrlo mirnu i dostojanstvenu manifestaciju snage Trumpovih pristalica u Vašingtonu, gde ih je nasuprot tvrdnjama medija zaista bilo oko 1 milion, ali verujte mi, to su ljudi koji imaju nešto duži fitilj i manju spremnost za nasilje i veću spremnost da dopuste institucijama sistema da funkcionišu onako kako treba da funkcionišu. Ali među njima su milioni vozača pick-up trakova koji piju Bud Light i puše Lucky Strikes i koji imaju i duge i kratke cevi i kojima je pun kufer ovoga svega. I koji ako opet vide da su prevareni, slagani i opljačkani, onda ćemo i sa njihove strane videti čija majka vranu vunu prede.
Ajmo kad smo kod pljačke i prevare, spomenuh u uvodu, a želeo bih da još malo da pažnju posvetimo tome, ulogu Marka Zuckerberga. Ulaže čovjek 400 miliona dolara, s kojim ciljem? Mislim, ogroman je novac u pitanju, koliko god da ima, ogroman je novac u pitanju. Gospodin Pavlović, s kojim ciljem to radi, da bi obezbedio da izbori u Americi budu sprovedeni na demokratski način, ili treba da budemo sumnjičevi prema takvom potezu?
To ne samo to, imali smo Bloomberga koji išao na milijarde, a jadan mnogo siromašniji od Zakim. Nema tu kraja, budući da se njihove imperije zasnivaju zapravo na sprezi sa tim najkrupnijim finansijskim kapitalom, onda te sve cifre su njima date da ih imaju, onda oni kad treba idu ka svojoj agendi. Ja mislim da to što oni ulažu u stvari nije glupo iz njihove tačke gledišta. Oni vrlo dobro vide da se akumulira jedna vrsta nezadovoljstva i besa koja ako preuzme i neke poluge vlasti u sprezi.
Kao što se desilo 2016. jel?
Je, ali to je, sad smo probali nekako da ga obstruiramo na sve načine, ali ako bi bio drugi mandat sa ovim neuspehom, onda bismo mi ohrabrili sve ljude da možeš pobediti sistem koji u stvari vlada, a ne ono što građani vide. I oni to u stvari vrlo dobro uočavaju. I zato ne žale pare, jer ako danas ne daju pare, pa im se to dogodi, sutra će ih sistem svesti na primereno, jer ovo što oni imaju to je besprizorno bogatstvo. U tome je problem. Dakle, nije to sad svi živi u Americi, svi žive bolje, pa oni žive mnogo bolje. Ne. Potpuno je drugačije. Vi u danima živite bolje u milijardama dolarima, a mi živimo lošije ili stagniramo u ogromnom delu populacije. Nije to marginalni deo, nego ogroman deo. Oni preko medija govore, ma mi smo u sedlu, ovo je sve bez veze, sranje bilo,
ludak, da.
Ovi su ovakve ha ha ha, ovo ništa nema veze, ali onda u obimima onoga što oni rade, da bi im sve to prošlo, vi vidite da su oni u stvari zabrinuti, u stvari negde oni imaju i tačna istraživanja javnog mnjenja, ne ova koja se publikuju.
Bez mrtvih duša i
negde oni imaju tačno šta se događa u Americi, ja mislim da to dolazi od tuda.
Gospodine Trifković, evo da ostanemo na ovom tragu, dakle, Mark Zuckerberg s jedne strane, u ovoj emisiji je već bilo reči o lordu Marku Malog Brownu, jednom od najbližih Soroševih saradnika, koji opet stoji iz ove kompanije koja je vlasnik mašina za glasanje, koje su takođe proizvele kontroverze. Da li je ovo samo koincidencija ili treba da budemo skeptični. Najzad i ovo YouTube što radi sa uklanjanjem svih postova koji dovode u pitanje proglašene izborne rezultate i Bajdenovu pobedu.
Gospodine Vrziću, ja se samo nadam da je ovo retoričko pitanje. Ne pretpostavljam da me pitate ozbiljno. Naravno da oni funkcionišu po defaultu, naravno da je, ponavljam, reč o udruženom zločinačkom poduhvatu u kome nije više samo ni Davos, ni trilaterala, ni vojno-industrijski kompleks, nego čitava umrežena struktura moći postmodernog, postindustrijskog zapadnog sveta u kome je sada na testu njihova mogućnost da nepokolebljivo ostanu u sedlu. I tu oni neće žaliti resurse. Jedna tema koja je interesantna i za koju ja sam nisam siguran kako može da se razvija, da u slučaju široko rasprostranjenog nasilja budu pozvane vojne jedinice da intervenišu na ovaj ili onaj način, s jedne strane siguran sam da će visoki činovi biti na strani zaverenika, kao što su bili i do sada, jer već više godina visoki činovi u američkim oružanim snagama se promovišu na bazi lojalnosti sistemu, ali istovremeno od, rekao bih, redova do poručnika, znam to iz prve ruke, reč je o dobrim poštenim momcima kojima je srce na pravoj strani. Drugo interesantno pitanje jeste kakav će ovo imati efekat na priču o američkoj izuzetnosti, o svetioniku na vrhu brda, o Novom Jerusalimu i svim ostalim bljuvotinama koje već godinama slušamo od raznih Albrightovih i Clintona i ostale žgadije, o tome da je Amerika zasnovana na idejama, propozicijama, principima, da je ona model za ostatak sveta i da je ona lider sveta. Dakle, kako god ovo ispalo, jedna dobra kolateralna šteta iz svega toga je da ta papazjanija od bljutavog šund narativa će biti stavljena ad acta jednom za uvijek.
Sve Pavloviću, vaše završite misli, šta se dešava 20. januara? Ko polaže zakletvu za predsjednika Amerike?
Pa mislim da ćemo mnogo pre, ja mislim da ćemo možda čak do nedelje imati odluku Vrhovnog suda i ona će dalje cementirati ove procese koji su zapravo dobri. To je jedna turbulencija kroz koju Amerika prolazi ili kroz koju mora proći kad je već dopustila da je se dogodi takvo odavajanje moćnih od ostatka društva. Dobro i za sve nas izvan Amerike, što oni imaju više problema, to će se manje baviti drugima, jer ova iskustva, njihovo bavljenje drugima nisu dobra.
Znamo kako smo prošli.
Meni se čini da prvi put, ono kad se ide na činjenično dokazivanje, to sam i ranije rekao da sam skeptičan da to može se dokaže pred sudovima. Ovde sam sada više optimista da može da se dokaže. Ne mogu da procenim kako će proći glasanje u svakom od tih kongresa, jer to je sad opet pitanje, nije vam dovoljno da ne neko republikanac ili demokrata.
Pitanje i hrabrosti lične da glasa ovako s obzirom na svoje pritiske.
400 miliona je za ove koje broje glasove, koliko li je para za ovoga koji će da glasa? Da, i tako, svašta može da bude u igri. Tako da je zaista neizvesno, ali mislim da je ovo sad zaista put koji će veoma osnažiti Trumpovu ili trumpističku, možda bolje reći, poziciju kao novi pokret koji se dogodi u Americi.
Evo, gospodin Trifkoviću, za kraj baš to pitanje, evo jedno moje razmišljanje. Sistem je bio takav da je 2016. proizveo Trumpa. Pa sve i da dođe sada Biden, on je reprezent tog starog koje je i dovelo do Trumpa. Znači on nema ništa novo da ponudi što bi sada radikalno promenilo situaciju. Moje neko očekivanje da će te 2024. sve i ako Biden bude sada proglašen i postane predsjednik Amerike, da se 2024. Trump ili neko poput njega vraća. Šta vi mislite?
Apsolutno ne dolazi u obzir, jer ono što će se desiti je da ćemo imati masivnu amnestiju ilegalnih imigranata i ubrzanu naturalizaciju onih sa zelenim kartama i legalizovanih, tako da se demografskim manipulacijama apsolutno izbriše mogućnost nove republikanske pobede u nekim od ključnih država kao što je Florida, gde, kao što znamo, i 2000. godine rezultat bio u nano mikroprocentima. Drugo, zato što će u među međuvremenu doći do stege medijskog sistema kakvu tek naslučujemo sa ovom odlukom YouTube-a o tome šta je dopušteno, šta nije dopušten javni diskurs, i treće i ne najmanje važno, da će doći do dodatnog talasa indoktrinacije sljedeće generacije birača, govorimo o mladim ljudima, tako da se obezbedi kontinuitet jednog sistema koji će još uvijek imati nominalnu oblandu američke demokratije, ali koji će de facto biti totalitarizam najgoreg tipa.
Kako na to, samo kratko, kako na to reaguju Trumpovi glasači sadašnji na ovakav scenarij?
Rešeni da ako treba i život daju da to spreče.
Gospodo, hvala na razgovoru, ovdje ćemo morati da završimo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Srđan Trifkovićem, razgovarao sam o načinima na koje Amerika pokušava da dođe do svog novog predsjednika. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.